În cartea aceasta, așa ca o introducere scurtă, autorul vrea să facă două lucruri în mare. Primul dintre ele este să arate superioritatea lui Iisus față de legea mozaică. Și când vorbim despre lege mozaică, vorbim aici despre îngeri, capitolul 1, și vedem acest contrast sau raport dintre Iisus, care este superior îngerilor. De ce a ales îngerii? A ales îngerii nu să vorbească neapărat despre natura lui Iisus, ci să vorbească despre aspectul acesta al superiorității lui Iisus față de cei care au fost mijlocitorii legii. În Galateni ni se spune, în Galateni, Pavel ne spune că legea a fost dată prin îngeri. Da? Și atunci, mijlocitorii, nu vă dau toate referințele, dacă vă interesează, puteți să mă întrebați după aceea și vă dau toate referințele. Acestea sunt texte din Biblie, dar nu sunt pure invenții. Acum însă sunt foarte multe detalii și nu pot să mă opresc la toate textele, deși unele dintre ele trebuie să deschid neapărat cartea sau, mă rog, Biblia, ca să mă uit pe text să văd exact unde este. Știu că, cred că e undeva în 4. În 3 sau în 4 nici se spune că îngerii au fost cei care au fost mijlocitori legii. Legea a venit prin îngeri. Da? Moise a fost acel reprezentant uman, însă îngerii au fost cei care au mediat această dare a legii. Și de aceea a legii în capitolul 1 să vorbească despre supremația lui Iisus față de îngeri. Dacă cei care au dat legea au fost îngeri, Iisus este superior acestora. După care vedem că este superior lui Moise, este superior lui Iosua sau cel puțin a odihnei, atât a lui Iosua cât și a odihnei pe care Iosua trebuia să o aducă prin intrarea aceea în țară, după care este superior lui Avram, preoții levitice, este superior după aceea tuturor aspectelor legate de elementele astea ceremoniale. Deci el ca preoție este superior lor, jertfa lui este superioară și o să ne uităm la aspectul acesta, după care slujirea lui, adică legământul în care slujește, este superior vechiului legământ. Deci autorul vrea să facă lucrul ăsta, vrea să ne arate o imagine completă a lui Iisus în raport cu vechiul legământ și să spună, uitați că Iisus este superior tuturor lucrurile acestora. În esență, ce vrea să spună el este că Iisus este finalitatea istoriei răscumpărării lui Dumnezeu. Deci în momentul în care te întorci înapoi în Geneza și după aceea mergi prin Vechiul Testament, există o progresie a modului în care Dumnezeu descoperă mântuirea și modului în care oferă detaliile acestea. Sunt două aspecte esențiale aici și o să scriu un articol despre asta. Oamenii fac o confuzie între două lucruri. Între modul în care omul este mântuit, și aici nu există niciun semn de întrebare. Omul este mântuit cum? În Vechiul și Noul Testament. Prin credința în cine? În Domnul Iisus. Că nu e de ajuns să spui credință, că nu trebuia să creadă în stele, trebuia să creadă în Iisus, da? Și în Vechiul și Noul Testament. Însă, în momentul în care vorbim despre istoria răscumpărării, asta n-au nimic de a face cu modalitatea în care omul este mântuit. Oamenii le pun împreună și de aici ajung la tot felul de confuzii. De exemplu, covenant theology, teologia legământului, poate chiar teologia se numește progresia legămintelor. Este o nouă formă de interpretare a legămintelor care a început undeva acum câțiva ani de zile. Destul de interesantă. Mi se pare că sunt mult mai precis decât teologia legământului. Sunt 4 sisteme de interpretare majore ale acestei istorii a răscumpărării sau a legămintelor care sunt, între ghilimele, pe piață, între credincioși, între creștini. Și acum, această istorie a răscumpărării este modul în care Dumnezeu a descoperit planul său, dar planul său, care plan? De trimiterea lui Hristos. El se enunță un lucru în Genesa capitolul 3 cu 15, în mijlocul acelui dezastru, în momentul în care omul cade. Vă aduceți aminte că Dumnezeu vorbește cu șarpele și în momentul în care vorbește cu șarpele face o promisiune în contextul acela. Vă aduceți aminte, se numește Proto-Evanghelia, da? Faptul că va veni o sămânță și sămânța aceasta va zdrobi capul diavolului, da? Acea promisiune sau acel verset este versetul care începe și se dezvoltă peste tot prin Vechiul Testament până în punctul în care vine Hristos și El împlinește. Da? Și toate elementele care sunt între 3 cu 15 și venirea lui Hristos, mă rog, e o mai mare discuție, dar acum vă prezint doar așa, pe scurt, aspectul ăsta, este această istorie a răscumpărării lui Dumnezeu. Am spus că vă prezint așa pe scurt că, de fapt, eu cred că această istorie a răscumpărării începe în momentul în care Dumnezeu nu se mai odihnește. Da? E foarte interesant. A șaptea zi, dacă vă uitați foarte atenți în Geneza, toate zilele creației au o seară și o dimineață. Ați observat? Spune, a fost o seară și a fost o dimineață, asta a fost ziua întâi. A fost o seară și o dimineață, asta a fost ziua a doua. Ați observat că în a șaptea zi nu există o seară și o dimineață? Ați observat lucrul ăsta? Nu există o încheiere a zilei de odihnă, pentru că ziua de odihnă nu e o zi în care mă odihnesc că am obosit. Dumnezeu nu poate să obosească. Ea reprezintă cu totul altceva. Reprezintă desfătarea sau plăcerea lui Dumnezeu în ceea ce a creat, în prima creație, în vechea creație. Ok? Și în momentul în care creația aceea a căzut, Dumnezeu începe și muncește, Dumnezeu începe și lucrează. Și tot lucrul acesta, tot ceea ce face Dumnezeu și avem descoperit în Vechiul Testament, se încheie în Hristos. De aceea Hristos spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da sabat, odihnă. Da? Și în momentul în care Hristos moare și înviază, învierea și înălțarea Lui sunt o dovadă a faptului că Tatăl este mulțumit cu lucrarea Lui, cu ceea ce El a făcut. Și atunci începe cea de-a doua odihnă a lui Dumnezeu în creația lui Iisus, în cea de-a doua creație a lui Iisus, creație care nu se va mai finaliza, pentru că nu poate să fie atinsă de păcat. Okay? Deci, autorul gândește în termenii aceștia, vrea să arate că Iisus este superior, El este finalul, El este sfârșitul tuturor lucrurilor, și în același timp începutul, dar începutul fără sfârșit, este veșnicia. Ok? Ăsta e un aspect. Celălalt aspect este următorul. Vedeți toate aceste adevăruri pe care vi le spun? Hai să vă spun cât de practice sunt ele. Dacă nu faceți lucrurile acestea, dacă nu vă centrați pe Iisus, dacă nu îmbrățișați toate lucrurile acestea cu privire la Iisus, atunci înseamnă că o să cădeți de la credință. Și sensul în care spune să cădeți de la credință nu este de la credința autentică. De la credința autentică n-ai cum să cazi, pentru că o credință autentică este ceea ce Dumnezeu dă. Și când dă Dumnezeu, credința aia e veșnică. Da? Adică nu ai cum să spui că Dumnezeu mi-a dat credință și pocăință, dar doar pentru o anumită perioadă. Da? Și vorbim despre o credință care este o formă umană de a-ți pune încrederea în Dumnezeu. Și sunt foarte mulți oameni care au astfel de credință. Foarte mulți oameni. Peste tot, prin toate bisericile creștine. Ok? Dar nu este o formă de credință autentică pe care o dă Dumnezeu. Și de la o astfel de credință umană se poate cădea. Okay? Și asta se întâmpla și în contextul acesta al cărții Evrei. Oamenii aceștia își puseseră încrederea în Iisus, dar în același timp se uitau la lege și spuneau, hai să vedem care sunt aspectele pe care putem să le ținem și să ne ajute. Okay? A, da, Iisus este, da, prin El este mântuire, dar este și aia lucrul acesta. Dar ce se mai întâmplă și în zilele noastre? În foarte, 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 foarte multe mișcări, din păcate, care se numesc creștine. Mântuirea este doar în Hristos și autorul vrea să sublinieze aspectul acesta. Nu poți să te ții de o mână cu Hristos și de o mână să te ții de lege, de altar, de un sabat de 24 de ore, de diverse lucruri, botezul că mântuiești, da? Că sunt unii baptiști care cred lucrul ăsta. Da? Și spun, dacă nu ești botezat și nu faci lucrul ăsta, înseamnă că o să ajungi în iad. Și atunci apare un legalism și apar anumite lucruri care însoțesc, de fapt, această credință în Iisus. Biblia contrazice lucrurile acestea. Bine. Și astea sunt aspectele pe care el vrea să le sublinieze, cele două aspecte în toată cartea lui. Și până acum a construit în direcția aceasta și ați văzut că a început acest argument legat de preoția lui Iisus. Și Noi ne uităm în urmă și spune, a, ce important cu privire la asta. E foarte important. E foarte important. Pavel se pune lui Timotei că există un singur mijlocitor între Dumnezeu și om. Cine este? Omul Iisus Hristos. Și îmi place că e o cu o mare. Omul Iisus Hristos. El este singurul mijlocitor. Și e important să înțelegem că omul nu poate să ajungă la Dumnezeu, la Tatăl, nu poate să ajungă în ceruri decât prin Iisus. Și doar prin termenii pe care Iisus îi enunță. Hai să citim textul nostru. O să citim primele 6 versete. Am tot gândit dacă să abordez tot textul, am zis să nu vă plictisesc prea tare și o să mă opresc doar la 6 versete. Și o să lăsăm partea mai bună data viitoare. Lucrul cel mai important din ceea ce am spus este că avem un astfel de mare preot care s-a așezat la dreapta tronului măreției în ceruri, slujitor în locul sfânt și în adevăratul cort. În greacă este kai aici, și, care îl traduce și, și poate fi tradus și cu sau, da? Ceea ce cred că e mai degrabă o traducere corectă, pentru că ce vrea să spune el aici, că el este într-un fel atât templu cât și cortul. Cele două sunt echivalente și o să ne uităm în mesajul de astăzi. Slujitor în locul sfânt sau în adevăratul cort, ridicat de Domnul, nu de oameni. Fiecare preot este desemnat să aducă atât darul cât și jerfe. Astfel, a trebuit ca și acesta, adică Iisus, să aibă ceva să aducă. Așadar, dacă era pe pământ, atunci nu mai era preot, întrucât există preoți care aduc daruri potrivit cu legea, legea mozaică. Ei slujesc într-un sanctuar care este o copie și o umbră a celui ceresc, așa cum i-a fost arătat lui Moise atunci când urma să ridice cortul. Lui a spus, vei să faci totul după modelul care ți-a fost arătat pe munte. Însă acum el a obținut o lucrare mult mai deosebită, în aceeași măsură în care și legământul pe care el îl mijlocește este mai bun. Legământ care a fost dat ca o lege, bazat pe promisiuni mai bune. Amin. Asta e textul la care o să încercăm să ne uităm în dimineața aceasta. Mi-a scris Daniel, poți să-mi trimiți o schiță? Am zis să luăm verset cu verset și nu pot să... N-am nicio schiță într-un fel și am zis doar titlul. Iisus, liturgia noastră. Da? M-am gândit să pun titlul acesta pentru că dacă vor fi prieteni ortodoxi care vor dori să citească lucruri despre liturgie, să dea mai ușor de mesajul acesta, Iisus, liturgia noastră, da? Asta este un termen din greacă, care apoi se regăsește și în latină și a dat cuvântul liturgie în limba noastră. Acum, o mică introducere. Autorul înaintează în expunerea lui detaliată, sau a doua introducere, cu privire la preoția lui Iisus. După ce a insistat pe aspectele naturii și funcțiilor lui de mare preot, vă aduceți aminte, la asta ne-am uitat data trecută. Natura lui ca mare preot și funcțiile, da? Și ne-am uitat și la cele două aspecte, că este atât preot cât și rege, da? Acestea sunt cele două funcții ale lui Iisus care vin împreună. Autorul continuă în capitolul acesta de față, 8, zugrăvindu-ne în frumoși termeni natura slujbei lui. Deci am văzut care e natura, care sunt funcțiile acestui preot și astăzi o să ne uităm la care este această natura slujbei lui. Adică, mai precis, la locul care slujește, jertfa pe baza căreia slujește și legământul al cărui slujitor este. Și asta formează capitolul 8. Tot acest tablou are menirea de a-i face pe cititorii inițiali și nu numai, și pe noi, să ne îndrăgostim și să depindem mai mult de Iisus. Ascultați, dacă un astfel de mesaj, dacă astfel de mesaje nu ne fac entuziasmați de creștinism, de Iisus, nu știu ce alte mesaje ar putea să ne facă, sincer. Poate un Coloseni capitolul 1, care se vorbește despre cine este Hristos și despre natura lui. Dar astea sunt mesaje care ar trebui realmente să ne scoale de pe scaun și să strigăm de bucurie că avem un astfel de preot, un astfel de mare preot. Suntem tentat să citim versetul 1 în felul următor. Uitați-vă în verset, eu citesc modul în care suntem tentați să citim acest verset. Concluzia tuturor lucrurilor pe care le-am spus este că marele preot s-a așezat la dreapta tronului măreției în ceruri. Okay? Însă, dacă vă uitați cu atenție în versetul 1, afirmația autorului este mai largă, cuprinzând mai mult de atât și are un impact personal colosal. Noi avem un astfel de mare preot, ok? Ați observat peste ce am sărit. Zice, lucrul cel mai important din ceea ce am spus este că noi avem un astfel de preot. Îmi place limba engleză că totdeauna are pronumele personal care însuțește verbul și în germană e la fel. În română lipsește. Și uneori să știți că faptul că lipsește nu devine atât de personal sau nu are atât de mare impact asupra noastră. Avem un mare preot. Noi avem un mare preot. Când pui acest noi, noi avem un mare preot. Că nu vorbim doar despre un mare preot pe care creștinismul îl are, nu vorbim despre un mare preot pe care ni l-a dat Dumnezeu sau l-a dat Dumnezeu, mă scuzați, lumii, ci vorbim despre ce mare preot am eu. Noi ca familie, dacă îl cunoaștem pe Iisus, ăsta e marele preot pe care noi îl avem. Observați ce impact colosal are acest noi avem. Nu vorbim așa în general despre cine e Iisus, ce mare preot este, ce a schimbat creștinismul, ce a schimbat lumea asta. Nu, ce a schimbat viața mea. El e al meu. Nu mai am nevoie de templu, nu mai am nevoie de marele cor, nu mai am nevoie de biserică, nu am nevoie de biserica Logos, pentru că l-am pe Iisus. El este marele preot, El este mijlocitorul între mine și Tatăl. Autorul spune, noi avem în vedere, noi nu avem în vedere doar niște raționamente teologice importante. Autorul spune, constatăm cât de personale și practice sunt aceste realități teologice. Faptul că Iisus e mare preot nu e doar un adevăr de ăsta super teologic, științific, care e de studiat numai în seminare. Noi avem un astfel de mare preot. Observați, e mult mai personal când pui acest noi avem. Dacă puneai toate chestiile astea despre marele preot, ok, ele sunt adevărate, sunt niște realități teologice care sunt fenomenale, dar devin mai interesante pentru că sunt ale mele. Și ascultați aici, o teologie biblică adevărată, deși dacă am zis biblică, bineînțeles că trebuie să fie adevărată, dar vreau să subliniez mai mult, să accentuez aspectul ăsta, duce la o închinare particulară autentică. Și ascultați, acesta este unul dintre motive pentru care în contextul bisericilor creștine de astăzi lipsește această închinare reală, continuă. Și nu vorbesc aici despre liturghia în sine, adică despre program, ci vorbesc despre vieți trăite zilnic în prezența Mântuitorului. În momentul în care îmbrățișez aceste dogme, aceste învățături cu privire la Iisus care este marele preot și înțelegi că ele devin personale, te transformă, te face să te închini cu adevărat lui Dumnezeu. Și știți care e problema? Problema este că sunt prea puțini, sau, hai să zic, din ce în ce mai puțini oameni, să nu fiu atât de negativist, dar din ce în ce mai puțini oameni care îmbrățișează astfel de adevăruri. Teologie. Uitați-vă aici câtă teologie este în cartea aceasta. Citești cartea Evrei și afli despre umanitatea lui Iisus, despre divinitatea lui Iisus, despre legăminte, despre cum să înveți puțină hermeneutică, cum să interpretezi Vechiul Testament. E realmente o oră de teologie pură aici. Dar presărate printre ele apare aspectele astea personale pe care trebuie să le vezi, dar le iei la pachet și vezi cum teologia aceasta cu aspectele astea personale, nuanțele astea personale pe care le le oferă autorii, te transformă și te duce la o închinare profundă și reală înaintea lui Dumnezeu. Dar oamenii fug de lucrurile acestea. Dar să nu fugim și noi. Autorul rostește aici cu entuziasm și articulează cu bucurie care sunt beneficiile credincioșilor în Hristos, preotul după o rânduială a lui Melisedec. Prin faptul că Iisus se așează la dreapta tronului, el demonstrează că are autoritate regală și împlinește Psalmul 110:1. Vă aduceți aminte? Nu uitați psalmul acesta. Este un psalm foarte, foarte important. Psalmul 110:1. În 110:4 se pomenește despre Melisedec, iar în 110:1 avem această declarație pe care o face tatăl, Iahve, și spune: Domnul i-a zis stăpânului meu, șezi la dreapta mea. Cine a zis lucrul ăsta? Aveți o notiță acolo în NTR. Iahve i-a spus lui Adonai sau Adonii, și în Noul Testament sau în Septuagint ar fi Curios i-a spus lui Curios. Foarte interesant aspectul ăsta. Domnul i-a zis stăpânului meu. Stăpânului cui? Lui David, da? David e cel care scrie lucrurile astea. Șezi la dreapta mea. Aspect foarte, foarte interesant. Și asta este ceea ce împlinește acest mare preot, Iisus, care este după o rânduială a lui Melchisedec. Acum, în versetul 2, slujitor în locul sfânt sau în adevăratul cor ridicat de Domnul, nu de oameni, versetul 2 cred că este o explicație sau ia versetul 1 și se uită la el dintr-un alt unghi, hai să spunem așa, da? Versetul 2 explică versetul 1 în sensul în care el devine un slujitor în adevăratul cort, ridicat de Domnul, nu de oameni, în locul preasfânt. Ascultați, autorul ne sugerează că în ceruri există un templu sau un cort al întâlnirii. Despre asta vorbim aici. Literal. Adevăratul cort ne arată prezența lui Dumnezeu. Ascultați, când am citit prima oară aceste versete, știți ce pasaj mi-a venit în minte? Isaia 6. Vă aduceți aminte de Isaia 6? Acea întâlnire a lui Iisus cu templul cerului și, bineînțeles, cu cel care stătea pe tron, cu Dumnezeu. Deschizi la Isaia 6 foarte repede. În anul morții regelui Uzia, l-am văzut pe stăpânul. Cine e stăpânul? Ce spuneam Psalmul 110? Iisus. Spune: Domnul i-a zis stăpânului meu, șez la dreapta mea. Cine e Domnul? Domnul e Iahve. Cine este stăpânul? Este Adonai. Este Iisus. Și este același termen care e folosit aici. Și Iisus stă pe tron, un tron înalt și măreț, marginea mantelei umplând templul. Deasupra lui stăteau serafim, fiecare aveau 6 aripi cu 2 aripi. În fine, și tot acest limbaj, ușiorii și pragul s-au cutremurat de glasul lor. Adică exista un templu fizic? Ușiorii, fundamentul, scrie acolo, fundația? Și pragul? Trebuie să treci un prag? Cum a văzut Isaia imaginea aceasta? V-ați întrebat vreodată ce a văzut el de fapt? Mi se spune că Dumnezeu este ce? Duh! În ce fel mantia poalei lui umplea templul? Păi da, ori e Duh, ori pe Duh poți să pui o mantia. Cum merge textul ăsta împreună? Te uiți la el și spui: habar nu am, asta spune Scriptura, asta cred ce spune Scriptura, că Scriptura o afirmă. Foarte greu să cuprinzi lucrurile astea. Vorbim despre cer aici, nu vorbim despre pământ, la? Și problema noastră e că de foarte multe ori luăm lucrurile astea spirituale și încercăm să le... Am o minte strălucită, briliantă. cine poate să înțeleagă lucrurile mai bine ca mine? Și încerci să le explici, încerci să explici lucruri cerești cu niște termeni de ăștia umani. Isaia a explicat și el cum a putut mai bine. Ok? Dar cu siguranță că templul e mai mult decât atât. Da? Hai să mergem puțin mai departe. Sunt două aspecte, nu vreau să trec repede peste asta, pentru că îmi place tema, ok? Sunt două aspecte pe care aș vrea să le vedem, da? Primul aspect. Imaginea aceasta, când citești versetul 2, pare ruptă realmente din vechiul legământ, da? Vorbim despre templu, despre cortul întâlnirii, corect? Da? Pare ruptă realmente din filmul acela, din vechiul legământ. Și, ascultați, noi uităm la versetul ăsta și spunem, ok, da, știi. Când oamenii ăștia au primit scrisoarea aceasta, pentru prima oară, ascultați, vedeau templul lui Irod stând în picioare. Da? Scrisoarea asta a fost scrisă înainte de distrugerea templului și a Ierusalimului. Și știm lucrul acesta, unu, pentru că în momentul în care studiezi cartea, vezi cum se vorbește despre templu ca și existând deja. Deci dacă nu ar fi existat sau ar fi fost dărâmat deja, în momentul în care autorul scrie, ar fi pomenit lucrul ăsta. După aceea, în momentul în care studiezi din capitolul 2 persecuția, îți dai seama că persecuția aia e o persecuție care a avut loc înainte de căderea Ierusalimului. Sunt mai multe detalii în text, nu stau să vi le enunț acum. Însă cartea asta a fost scrisă înainte ca templul lui Irod să cadă. În momentul în care oamenii ăștia primesc scrisoarea asta și o citesc pentru prima oară, nu știu dacă pe lângă templu sau nu, dar cu siguranță că unii dintre ei au văzut templu în fața ochilor lor. Și în momentul în care citeau templul din ceruri, vă dați seama ei cum își imaginau ei când știau cum arată templu. Niciunul dintre noi n-am văzut lucrul ăsta. Și dacă v-ați duce în Ierusalim, senzația nu este aceeași. Ba din contră, te duci acolo și dacă te gândești la aspectele astea, îți dai seama cât de groaznic e. Vă duceți aminte pe timpul lui Zorobabel când construiesc din nou templu? Și erau unii dintre bătrâni care văzuseră templul lui Solomon și plângeau și spuneau cum arată templul ăsta față de al lui Zorobabel. Pentru că îl văzuseră pe celălalt. Vă aduceți aminte? Hai! Vă aduceți aminte sau nu? Da, da, da. Nu. Bună dimineața! E 10 și 10, 11 și 10. V-ați culat? Cei din vremea lui Zorobabel, în momentul în care s-au întors din robie și au construit din nou templu, bătrânii au văzut cum arată templul, cel de-al doilea, și au zis, e jalnic în comparație ca lui Solomon, da? Deci dacă te-ai duce acum și ai vedea dărâmăturile alea în Ierusalim și cumva ai fi putut să vezi cu ochii tăi templul lui Irod, ai fi spus, ce chestia asta aici, mă? Și dacă îmi dărâm eu casa, arată la fel. Da, niște cărămiți de asta una pe... Că vreau să înțelegeți impactul. Oamenii ăștia au văzut templul cu ochii lor și în momentul în care li se scrie scrisoarea asta, ei au în fața ochilor templul, spre deosebire de noi, știm asta pentru ei, și vine și spune, a, templul ăla din cerul, vezi templul ăla, ăla e nimic cu templul din ceruri. Serios? Gândiți-vă la aspectele acestea. Da? Noi când citim Biblia, trecem peste lucrurile astea. În fine, închid paranteza. Deci, imaginea pare ruptă din vechiul legământ. Și ne aducem aminte că atât cortul cât și templul erau locurile unde se odihnea slava lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte, da? Și cortul întâlnirii și în templu, slava lui Dumnezeu venea și stătea unde? Pe capacul chivotului. Da? Interesant este că în Ezechiel ni se spune că această slavă a lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu a părăsit. Interesant aspectul acesta, templul. Ambele erau locurile de întâlnire între Dumnezeu și om, atât cortul cât și templul. Ascultați un lucru. Ambele era o continuare a imaginii din Geneza a Edenului. Mulți nu înțeleg că Edenul și grădina sunt, grădina Edenului sunt două lucruri distincte. E grădina Edenului. Edenul e Eden și grădina Edenului e grădina Edenului. Citiți textul cum trebuie. Da, oamenii citesc Geneza, dar nu observă lucrul ăsta. Edenul e Eden, grădina Edenului e grădina Edenului. Edenul este templul grădinii Edenului. Dacă vreți. Wow, unii dintre voi vă uitați de unde scoate. Citiți Geneza cu atenție, da? O să citiți Geneza cu atenție și veți vedea lucrul acesta. Dacă veniți la mine și vă arăt grădina, grădina nu e casa. Come on, hai, e simplu, e atât de simplu, nu? Grădina e grădina, casa e casa. Și dacă veniți la mine, vă spun, haideți în grădină să facem un grătar. Grătarul nu-l facem în casă. Iarna câteodată în șemineu, da? Îl facem afară, da? Grădina, Eden. Eden, grădina Edenului. Deci avem Edenul și grădina. Acum, oare de unde a ieșit la plimbare cuvântul? Glasul Domnului, Logosului. Vă aduceți aminte în capitolul 3, cred că e versetul 8, în momentul în care omul cade, ni se spune că glasul umbla, cuvântul, vocea. Da? Și dacă vă uitați în Septuaginta, nu folosește termenul de logos, așa cum îl folosește în Ioan capitolul 1, ci este celălalt termen care e folosit în sensul în care se vorbește despre voce, despre limbă și este folosit un alt termen în greacă. Dar nu contează foarte mult. Da? Cum umblă cuvântul? Ok? Ați văzut vreodată vreun cuvânt umblând? De unde venea cuvântul? Din Eden. Nu? Pentru că Dumnezeu locuia în mijlocul creației Lui. Și unde locuia? În Eden. Cum a locuit mai târziu în mijlocul poporului Israel, în cort. Vă aduceți aminte? Prima oară cortul a fost pus în afara. Da? Citiți cu atenție Scriptura. Și interesant. După care se schimbă și îl pune în centrul taberei. Okay? Vei trei seminții la nord, trei seminții la est, trei seminții la sud și trei seminții la vest. După care în templu vine și locuiește în mijlocul poporului. Și avem aceeași progresie. Eden, cortul întâlnirii, templu. Interesant. V-ați mai gândit vreodată la aspectul ăsta? Acum, ne aducem aminte că atât cortul cât și templul erau locurile unde se odihnea slava lui Dumnezeu. Ambele erau locurile de întâlnire între Dumnezeu și om. Am citit deja asta, mă scuzați. Îmi place să mă repet. Vedem următoarea progresie în istoria răscumpărării care se derulează în Vechiul Testament. Eden, cortul întâlnirii, templu, toate acestea erau concepute după un model ceresc. Atât Vechiul cât și Noul Testament ne oferă detaliul acesta. Și în textul pe care noi l-am citit astăzi apar trei cuvinte, le-ați observat. Copie, umbră, model. Toate lucruri diferite. Copia e o copie, corect? Iei o foaie și faci o copie la Xerox. Ai o copie. Umbra e umbră. Iei foaia, o pui în soare și apare o umbră. Modelul e altceva. Modelul, vine cineva și spune, ăsta e un model de foaie, dar nu e foaie. Okay. Da, e foaie. Sunt trei concepte diferite pe care le folosește autorul în Evrei 8 și cred că le folosește cu un scop precis. Da? Și în Vechiul Testament se spune lucrul ăsta, că Dumnezeu, Iahve, i-a dat lui Moise modelul după care să facă cortul întâlnirii. Și e foarte interesant aspectul acesta, că Melchisedec vine după modelul cui? Fiului lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte că ne-am uitat data trecută la aspectul acesta? Interesant că și ceea ce se întâmplă în Vechiul Testament sau în Vechiul Legământ sunt modele a ceva ceea ce este ceresc. Acum, dragilor, asta nu înseamnă că cel din ceruri este fizic. Nu putem trage concluzia asta. Că e literal, da, dar e o diferență între a fi literal și a fi fizic, nu? Așa cum cred unii. Ascultați, în ce fel a fost făcut omul după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Este Dumnezeu trup ca noi? Interesant. Cred că e același concept, același principiu. Că templu, cortul, toate acestea au fost făcute după un model ceresc, dar asta nu înseamnă că modelul ceresc este neapărat fizic. Ok? E un mister care rămâne pentru unii. Mie mi se pare că este doar o personalizare a prezenței lui Dumnezeu și cei mai mulți teologi sunt de acord aici cu Deus. Mă rog, cu mici excepții sunt alții care încearcă să pară mai interesant și tot intră în diverse detalii, dar eu cred că este o prefigurare sau ilustrație a prezenței lui Dumnezeu, care este adevărul spiritual. Acum, încă un lucru. Îl introduc așa ușor aici. Chivotul avea peste el un capac. Da? Vă aduceți aminte? În engleză se numește tronul îndurării. Mercy seat. Și pe bună dreptate. În ebraică, termenul folosit are ca rădăcină cuvântul care se traduce în română cu ispășire. Una dintre semnificațiile ispășirii este tocmai acoperirea vinei. Asta era ideea. Că acoperă vina. Nu spun că acoperă cele 10 porunci, mana și cu bățul, toiagul Aron. Vă aduceți aminte că asta era în... Da, și încearcă unii, ce înseamnă? Sunt unii care spun că chivotul a fost mutat de Dumnezeu în cerul și că alea încă sunt în chivot. În templul lui Dumnezeu. Cum poate să existe un templu al Dumnezeu fără chivot? Da. Și... Interesant este că sunt multe texte în Exod și în Levitic, vă dau doar două dintre ele, Exod 25 cu 22, Levitic 16 cu 2, dacă vreți să vi le notați, le repet, 25 cu 2, Levitic 16 cu 2, care vorbesc despre prezența lui Dumnezeu peste aceste elemente. Ca și cum Dumnezeu s-a așezat peste chivot. Aceasta e imaginea. Da? Tot timpul și în templu când vorbești... Dumnezeu vine și se așează, gloria Lui se așează peste capac. Asta este imaginea pe care ne oferă textele. Chivotul era o ilustrație a tronului ceresc al lui Dumnezeu. De aceea îmi place mult în engleză că ei vorbesc despre tronul îndurării, nu capacul îndurării. Pentru că există mai, se vede mai bine această paralelă între tronul îndurării sau capacul ăsta al chivotului și tronul ceresc al lui Dumnezeu. Ascultați, în prezența chivotului, adică în cort, îl întoarcem înapoi, în vechiul legământ, niciun preot nu avea voie să se așeze la dreapta tronului îndurării. Nu exista niciun scaun în templu. Niciun scaun. Nu v-ați gândit la asta? De ce nu e niciun scaun? Că Adonai era cam bătrân, putea să stea și el jos. Nu se stătea jos în templu, nu se stătea jos în cortul întâlnirii. Nu stătea nimeni jos. Decât o singură persoană. Dumnezeu Tatăl. Și stătea pe capac. Pe acest tron al îndurării. Acum, interesant este că Iisus, după înălțare, ce face? Ne spune aici, în versetul 1, s-a așezat la dreapta tronului măreției. Ascultați, tronul măreției și se așează lângă, la dreapta. Se așează. Te uiți în Vechiul Testament, avem tronul îndurării pe care Dumnezeu stă Iahve și nimeni nu are voie să se așeze. Și Iisus, după ce face toate lucrurile pe care le face, Tatăl aprobă toate lucrurile, se înalță și se așează. Pentru că și-a terminat lucrarea. Este absolut fantastică imaginea aceasta. Asta e diferența între Iisus și Aron și toți ceilalți preoți. Iisus nu s-a așezat la dreapta vreunui simbol pământesc al tronului Dumnezeu, ci la dreapta adevăratului tron al maestății în ceruri. Ascultați, nu e niciun fel de coincidență. Toate acele simboluri din Vechiul Legământ erau imagine a ceea ce urma să vină. Toate aceste aspecte legate de templul din ceruri, cortul mărturiei din ceruri, un posibil chivot din ceruri, ne vorbesc despre realitatea umbrelor, adică despre prezența lui Dumnezeu, ceea ce simbolizau ele în termenii pământești. Și știu că unii nu vor fi mulțumiți cu răspunsul meu, dar eu nu pot să-i înțeleg cum nu pot să fie mulțumiți cu un astfel de răspuns. Al doilea aspect, legat de cort, templu și detaliile astea. Termenul în greacă pentru slujitor, când spune aici slujitor în locul sfânt, versetul 2, da? Termenul în greacă pentru slujitor este o formă a cuvântului din care vine în limba română expresia liturghie. Ok? Ascultați aici. Domnul nostru Iisus oferă cea mai tare liturghie văzută vreodată și ultima. Nu mai există liturghie după aceea. El e ultima. Pentru că El însuși este cea mai tare liturghie. Așa este Domnul nostru, El, ultimul mare preot, ascultați, același principiu, aduce cea mai tare jertfă adusă vreodată și ultima, pentru că El însuși este cea mai tare jertfă. Același principiu, aduce cea mai tare liturghie pentru că El este cea mai tare liturghie, aduce cea mai tare jertfă și ultima pentru că El este jertfa. Niciunul dintre preoți, Aron nu s-a dus pe el și s-a pus, mă duc jertfă Domnului pentru toate păcatele mele. Oricum dacă făcea, nu conta. Dar Iisus se aduce jertfă pe sine. El este mare preot și El aduce jertfă. Cum se aduce pe sine? Este fenomenal lucrul acesta. Aceste biserici clasice n-au nimic de a face cu noul legământ. Este o jignire la adresa lui Hristos și la funcția lui de mare preot când continui cu tupeu să afirme anumite lucruri cu privire. Noi de-aia n-avem preoți, dragilor. În mișcările noastre evanghelice n-avem preoți pentru că există un singur preot. Iisus, care s-a adus jertfă odată pentru totdeauna. S-a terminat lucrul ăsta. Liturghia s-a terminat. Nimeni nu trebuie să mai aducă jertfe pentru că Iisus a adus pe El ultima jertfă. E important lucrul ăsta. Avem la Tată un astfel de mare preot. Noi avem un astfel de mare preot. Acum, autorul face două precizări cu privire la acest tip de preoție a lui Iisus. Nu mai e mult. Versetele 3-5. Cele două precizări cu privire la acest tip de preoție a lui Iisus. Vi le enunț. Mi-am dat seama că putea să existe o schiță, două lucruri. Dar după aceea m-am gândit. Slujirea pe care o face este mai bună datorită locului în care slujește. Ok? Repet, slujirea pe care o face este mai bună datorită locului în care slujește. Și slujirea pe care o face este mai bună pentru că este partea unui legământ mai bun și pentru că se bazează pe promisiuni mai bune. Ok? Acestea sunt cele două precizări. Acum, pe scurt le iau. Am terminat marea parte a predicii, au rămas doar câteva elemente aici. Toți preoții trebuiau să aducă daruri. Da? Asta e principiul enunțat. Uitați-vă și în versetul 3. Fiecare preot este desemnat să aducă atât darul cât și jertfe. Dacă Iisus ar fi fost un mare preot asemănător acestora și el ar fi trebuit să aducă daruri, însă el este un preot diferit tocmai pentru că slujește în ceruri. Da? Asta spune Scriptura. Astfel a trebuit ca și acesta, adică Iisus, să aibă ceva să aducă, să aducă daruri. Așadar, dacă era pe pământ, atunci nu mai era mare preot. Okay? Dacă ar fi intrat în rândul acestora, dacă ar fi fost de pe pământ, nu ar mai fi putut să fie un mare preot. El nu era de pe pământ și nu își câștigase dreptul preoției datorită vreunei implicații pământești fizice. Ok? Observați că autorul pomenește din nou despre umanitatea lui Iisus. Spune că el, așadar, dacă era pe pământ. Ok? Interesant afirmația asta. Pentru că face aluzie la umanitatea lui Iisus care a venit pe pământ. Nu? A venit pe pământ, dar nu era de pe pământ. Ok? De ce? Pentru că era Fiul lui Dumnezeu. Și Iisus a adăugat umanitatea. Ok? Nu uitați limbajul ăsta care îl folosesc de câți ani? De vreo 3 ani. Umanitatea lui Iisus este adăugată la divinitatea lui Iisus. Iisus a fost și va rămâne pentru totdeauna divin. Însă nu a fost întotdeauna uman. Acum, versetul până la capăt. Preoții aduceau daruri și jertfe pentru ca și-a le cerea ce? Cine le cerea? Legea. Legea mozaică cerea lucrul ăsta și slujeau în sanctuarul pe care Moise l-a cerut să se construiască. Mă rog, Dumnezeu a cerut, dar Moise vine și construiește, dacă vreți, acest sanctuar. Iisus, pe de altă parte, slujește într-un sanctuar ceresc. Acolo unde Dumnezeu este prezent și domnește. Asta e diferența pe care vrea să sublinieze autorul aici. Oameni buni, Iisus nu e continuarea preoției levitice. Din multe puncte de vedere, da? Și-a arătat asta când a vorbit despre natură și funcție. Și mai adaug aici. El nu poți să pui în aceeași linie pentru că el slujește în altă parte. El nu slujește într-un templu făcut de mâinile oamenilor, da? Uitați-vă în text, ci slujește într-un templu ceresc în care Dumnezeu este prezent. Slujește în prezența lui Dumnezeu. E singurul care poate să facă lucrul acesta. Nici un alt mare preot n-ar fi putut să facă lucrul acesta pentru că ar fi fost distrus în următoarea secundă. S-au scolat unii ies. Observați contrastul dintre preoția lui Iisus și preoția leviților potrivit legea. Adică lui Iisus nu era potrivit legii? Preoția lui Iisus este într-o altă locație și este mult mai eficientă. Acum, ascultați, asta nu înseamnă că jertfa lui Iisus a fost în ceruri. Unii duc implicațiile astea până la capăt și spun că Iisus a dus jertfa în ceruri. Ok? Nu intrăm în detaliile astea, sunt prea filozofice, dar sunt și astfel de oameni care spun asta. Un teolog spunea bine, moartea lui de pe pământ a fost baza lucrării lui cerești. Ceea ce el a făcut pe pământ, faptul că s-a dus ca jertfă, îi dă dreptul să fie mare preot în ceruri. Ok? Ascultați, vedeți? Nu înseamnă mare preot levitic. Vorbim despre un alt fel de mare preot care nu să-și muncește fiecare zi. Da? A făcut lucrul ăsta odată pentru totdeauna când s-a dus ca jertfă. El stă la dreapta Tatălui și mijlocește. Mijlocește pentru cine? Pentru noi. De ce? Pentru că el este liturgia noastră. Știi ce e ușor să treci cu vederea? Că toți preoții aveau menirea de a procura acces în prezența lui Dumnezeu prin daruri și jertfe. ei trebuia să facă lucrul ăsta, legea le cerea. Spre deosebire de Iisus, care este ușa. Vă aduceți aminte? Când spune, eu sunt ușa staului, da? Ușa oilor. Prin mine intrați la Tatăl. El este accesul, eu sunt calea. Vedeți ce deosebire extraordinară între acea preoție care trebuia să facă ceva ca să cumva să procure accesul acela și Iisus care El însuși este acel acces, acea ușă. Slujirea pe care o face versetul 6 este mai bună pentru că e partea unui legământ mai bun, pentru că se bazează pe promisiuni mai bune. Citesc încă o dată versetul ăsta. Însă acum el a obținut o lucrare mult mai deosebită, mult mai specială. În aceeași măsură în care și legământul pe care el îl mijlocește este mai bun. Ascultați, legământ, care legământ? Noul legământ, care a fost dat ca o lege, bazat pe promisiuni mai bune. Toate aspectele ceremoniale, incluse în legea mozaică și implicit legea mozaică, erau doar o umbră a lucrurilor care urmau să vină, o înfățișare propriu-zisă a lucrurilor. Și termin cu versetul 1 din capitolul 10. Legea are doar o umbră a lucrurilor bune care urmează să vină, nu înfățișarea propriu-zisă a lucrurilor. Ascultați, legea, nu doar legea ceremonială, legea mozaică, cu tot ce cuprindea ea, cele 10 porunci, legi ceremoniale, legi civile, nu poți să le separi. Nu poți să le separi. N-ai cum. Încearcă din răsputeri să separe sabatul săptămânal de sabatele celelalte. Măi, dragilor, în Scriptură te uiți și nu degeaba sunt puse împreună, în același capitol le regăsești. Cum faci separarea asta? Doar că unele apar în cele 10 porunci și nu la principiu același. Dacă vă odihniți în fiecare săptămână, da, țineți acest sabat, de ce nu vă duceți la odată la 7 ani și spune șefului, șefule, anul ăsta nu lucrez că e sabat? Da? Și odată la 49 de ani, adică odată la 50 de ani când e jubileu, să-ți schimbi serviciu, zici, șefule, anul ăsta gata, am terminat, îi zici statului, îmi pare rău, anul ăsta am plătit pensia, adică mi-a acoperit pensia că eu țin jubileul. Știi? Adică cine face așa ceva? Nimeni, că nu trebuie. Aia e lege ceremonială, aia s-a dus. A rămas doar cea care trebuie ținută o dată pe săptămână. Cine face diferența asta? Tu? Că așa vrei tu? Apare în 10 porunci și ai lege morală. Cine zice chestia asta? Tu? Că Scriptura nu spune, nu există lege morală nicăieri în Scriptură. Și astea sunt doar aspectele cu privire la sabat, dar după aceea sunt o grămadă de alte elemente. Legea are, și îmi place să spune aici, are doar o umbră a lucrurilor. Că știți despre ce îmi comunică aici? Că toate lucrurile pe care legea le conține, okay? Tot ce regăsești în lege, toate elementele alea sunt o umbră a unor lucruri care sunt cum? Cum sunt ele? Mai bune! Și normal să fie mai bune. Pentru că cel care le aduce este mai bun, e superior acestora. Amin. Astea sunt adevărurile pentru care mi-aș da viața. Mi-aș da viața. Pentru că acest mare preot, care este liturghia noastră, și-a dat viața pentru noi. Și dacă el a fost gata să moară, deși era nevinovat, și a fost gata să-mi ia toate păcatele mele, a unui nemernic, a unui răzvrătit, și să facă astfel să pot să intru în prezența lui Dumnezeu nevinovat? Eu care sunt cel mai vinovat? Dacă El a făcut lucrurile astea, sunt gata să-mi dau viața pentru adevărurile astea. Ok? Dar tu, poate astăzi ești aici și nu ai crezut lucrurile astea despre care vorbesc. Ok? Și de aceea, în Evrei 4, când vorbește despre această odihnă a lui Dumnezeu, spune, astăzi, dacă auzi glasul meu, nu vă împietriți inima. Cum au făcut ei? Căutau altfel de odihnă, căutau alte lucruri. Hai să muncim, hai să avem o liturghie, hai să avem nu știu ce. Nu. Dacă auziți inimile, nu vă împietriți inima și deschideți-vă inimile față de Iisus și credeți și pocăiți-vă. Asta e mesajul pe care ni-l transmite o astfel de carte în fața unui astfel de mare preot. Noi nu ne ducem să ne spunem păcatele noastre pastorului sau preotului. N-are nicio putere, n-are ce să facă. Mergem și ne mărturisim păcatele înaintea lui Iisus. Pentru că El este jertfa lui Dumnezeu. Pentru că El este liturghia credinciosului. Amin?